Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Žinome, kad Putino ambicijos nesibaigia Ukrainoje kovo mėnesį, taip sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, stovėdama šalia buvusio Suomijos prezidento Sauli Niinistė, kurio paprašė parengti ataskaitą apie Europos civilinį ir gynybinį pasirengimą ir atsparumo didinimą. Ja paruošęs, Niinistė nustatė, kad Europos Sąjunga nepasirengusi galimai karinį agresijai. Ataskaitoje apžvelgiama ne tik tai, bet ir pasiruošimas kitoms grėsmėms, hibridiniams, kibernetiniams, klimato kaitos, taip pat pateikti pasiūlymai, kaip tapti atsparesniems. Visą tai mes ir aptarsime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki.
Sveiki.
Tai galbūt pradėkime nuo įsivardinimo, kokias tos grėsmės, kokias jas pagrindinės išskyrė buvęs Suomijos prezidentas šioje ataskaitoje, į ką čia labiausiai atkreiptinas dėmesys.
Manau, kad galime tiesiog apsižvalgyti aplinkui ir pamatyti, kokių tų grėsmių, su kokiamis mes susiduriame. Mums lietuviams akivaizdu, kad arčiausiai ir skausmingiausiai ir pavojingiausiai atrodo Rusijos karas prieš Ukrainą ir būtent grėsmės susijusios su kariniais dalykais. Na, mes lygiai taip pat matėme migracijos panaudojimos kaip ginklą, kas irgi yra grėsmė ir na, tikrai nėra taip, kad šitie dalykai niekada nebegali pasikartoti, nepaisant to, kad ir siena sustiprinta ir visiškai atnaujintas jos priežiūra, naujausia įranga sudėta, bet žinot, visko būna. Matome įvairiausias nu, tokius atsitikimus ir Baltijos jūroje su kabeliais ir na, jūros dugno einančiais. Bet lygiai taip pat galime žiūrėti ir toliau ir kitos ES šalis susiduria su kitais dalykais ir įvairiausiais klimato kataklizmais. Matėme staigius potvinius Ispanijoje, kurie tikrai nusinešė ir daug gyvybių ir kažkaip tai atrodytų lyg ir galima tvarkytis, bet vat štai taip jau atsitinka, kad jie įvyksta ir kiek tu besirengtum, pasirodo, kad reikėjo dar daugiau rengtis. Tai visus šituos dalykus, jeigu sudedi į vieną krūvą, tada pamatai, kad grėsmių gali būti pačių įvairiausių. Tiek ir gamtos sukeltų, tiek ir kažkokių tai valstybių mums nedraugiškų inicijuotų, tiek ir kažkur tai tarpinėje vietoje esančių, kur tu nesuprasi, dėl ko ten visa tai atsitiko. Ir dėl tos priežasties, esant tokiam, sakyčiau, pavojingesniam pasauliui, ir yra reikalingas naujas požiūris į mūsų visų pasirengimą ir na, žinoti, kokie mūsų algoritmai, kaip mes reaguosime į pačias įvairiausias grėsmes. Tai štai apie tai ir kalba Sauli Niinistė savo ataskaitoje. Jisai sako, žiūrėkime į visą tai kaip į visumą. Nėra taip, kad kažkokie vienai grėsmiai būsim pasiruošę. Turime būti pasiruošę bet kurią iš jų. Net ir sveikatos srityje, na, irgi atsisukdami atgal, galime prisiminti, kaip buvo netikėta ir kiek mes buvom nepasiruošę daugelyje šalių susidoroti su COVID-o krize.
Ir galima matyti tos kritikos tam, kad tai buvo na, tokia improvizacinė reakcija tiek į pandemiją, tiek į karą Ukrainoje ir sako, kad neturėtų būti tokio ad hoc to reagavimo, bet ar įmanoma taip viskam imti ir pasiruošti, kaip gali būti viskam visada pasiruošęs?
Na, turbūt visiškai viskam pasiruošti negali, bet kita vertus yra tam tikri algoritmai ir tam tikri dalykai, kurie padeda būti pasiruošusiam. Pavyzdžiui, ar kažkokios tai kataklizmos atveju veiks sprendimų prieimimas valstybės lygmeniu, Europos Sąjungos lygmeniu. Štai, kas siūlo Niinistė, tai pasidaryti tokį vadinamą stres testą. Paimam kokį nors patį vieną blogiausių scenarijų ar ten kelis neigiamus dalykus atsitinkančius tuo pat metu ir pasižiūrėkime, koks yra stres testo rezultatas, ar veiks, ar galėsime priimti sprendimus Europos Sąjungos lygmeniu. Ir jeigu ne, tos rezultate pamatysime, tai dėl kokių priežasčių, ką mes galime padaryti, kad iš tikrųjų nesutriktų sprendimų prieimimo grandinėlė. Vienas iš dalykų. Turbūt galima žiūrėti ir daugiau iki žmonių, kiekvieno mūsų nuleidžiant lygmens, tai juk senai kalbame ir apie pasirengimą ir turėjimą tam tikrų atsargų, na pavyzdžiui, 72 valandoms maisto, vandens ir panašus dalykai, ir apie juos irgi taip pat kalbame ataskaitoje. Tai turbūt turime pačių įvairiausių pavyzdžių Europos Sąjungoje. Kodėl buvo paprašyta, kad šią ataskaitą parengtų savo lininistę, būtent Suomijos buvęs prezidentas. Tai būtent yra susijęs tuo, kad Suomija laikoma viena iš valstybių, kuri labai rimtai žiūrėjo į pasirengimą įvairiausiams kataklizmams, gyvendama šalia Rusijos, jie, na, tuos algoritmus yra susidėlioję ir pakankamai pasiruošę. Tai Europos Sąjungos stiprybė yra ta, kad mes galime iš pačių įvairiausių patirčių ir pavyzdžių Europos Sąjungos viduje išsirinkti tas, kurios yra geriausiai veikiančios, ir nebeišradinėti dviračio, o tiesiog imti tuos pavyzdžius, tuos pasirengimo veiksmus ir juos naudoti, na, visos ES mastu.
Bet tai, ką galime išskaityti šios ataskaitos, sakyčiau, na, tokį gana liūdnoką vaizdą nupiešė, ir ką jis pats sako, kad nesame pasirengę galimai agresijai ir panašiai, ir sako, kad pasirengimas yra būtinas tam, kad nebūtume lengvų taikinių. Ar tai reiškia, kad dabar Europos Sąjunga yra lengvas taikinys?
Europos Sąjunga yra sunkesnis taikinys, nei buvo prieš 2 metus, tai yra tikrai. Nes per šiuos 2 metus buvo imtasi nemažai veiksmų ir padaryta daug dalykų, kad, na, apskritai kreiptumėme dėmesį į pasirengimą, kad įsivertintumėme, kas yra mūsų kritinė infrastruktūra, kaip ta kritinė infrastruktūra turi būti apsaugoma, kokie turi būti įvesti teisiniai režimai kiekvienos valstybės narės viduje, kad apskritai dėmesys būtų tam kreipiamas, nes turbūt prieš keletą metų gal net, nu, nebuvo tokio, nejautėm tokio poreikio. Dabar atsiradęs poreikis, atsiradę veiksmai. Ar mes jau esame labai sunkus taikinys? Na, turbūt irgi drąsiai taip teikti būtų sudėtinga. Tam ir iš tikrųjų ir padarytas va, toks didžiulis tos saulininistė darbas, parodant, kad galima dar daug nuveikti, kad pagerinti tą tokį savo pasirengimą. Jisai, žinot, pačioje ataskaitoje tokį įdomią prisiminė JAF respublikonų mėgstamą tokį pasisakymą dar šaltojo karo metais, ir JAF respublikonai jie cituodavo Leniną, kuris bolševikams sakė, eikite ir ten, kur durkite durtuvų, ten, kur minkšta, tai eikite į priekį, o ten, kur atsiremėte į metalą, tai atsitraukite. Ir tokiu būdu jis bando pritaikyti, kad ir dabar vyksta panašūs dalykai, ir dėl to mes turime visur būti stiprus, visur turėti tą tokį metalą, į kurį atsiremtų ir nenorėtų niekas praeiti. Kitaip tariant, jis ir pateikia mums ištisą veiksmų planą, kaip nebūti lengvu taikiniu, ir aš manau, kad nepaisant to, kad per 2 metus padarėme dalykų, mes tikrai turime naujoje komisijos kadencijoje dar daugiau padaryti, ir tam yra numatytas iš tikrųjų visa darbų programa.
Bet ar jis, pateikdamas šią ataskaitą, tiesiog nenurodo visų tų minkštųjų taškų potencialiems agresoriams prieš Europą?
Na, aš nemanau, kad ta ataskaita yra tokia tiksli, ir ten tiksliai nurodyti dalykai. Ten dauguma dalykų yra susiję su susiję visų pirma su dauguma jo nurodomų dalykų yra iš viešosios informacijos surinkti duomenis ir tiesiog padėlioti, kaip galėtų atrodyti. Aš manau, kad jis gal atvirkščiai, jisai parodo, kad mums reikia veiksmų ne tik kiekvienos valstybės narės lygmenių, bet visos Europos Sąjungos lygmenių. Nes matot, čia dar klausimas yra, kaip geriau apskritai tą pasirengimą toliau inicijuoti. Ar čia yra kiekvienos šalies klausimas, kas ir būdavo iki šiol, ir tada tikrai gali būti pavyzdžių, kai pasirengimas yra labai aukšto lygio, ir pavyzdžių, kai pasirengimas yra žemesnio lygio. Ar galbūt tai yra europinis klausimas, ir tada štai bandykime visi kartu ieškoti ir sinergijų, ieškoti ir kažkokio suefektyvinimo savo veiklos, nes, nu, tie dalykai jie irgi kainuoja. Tai aš, tiesą sakant, gal nenogastaučiau taip labai stipriai, nes jis kažkokių tai naujų dalykų nepadaro ir jų ten neatskleidžia.
Bet vienas įdomus labai akcentas, ką jisai sako, tai kad kiekvienos valstybės valstybės narės teritorinis vientisumas ir politinė nepriklausomybė yra neatsiejamai susiję su kitų valstybių narių ir visos ES vientisumu, ir jei viena valstybė narė praranda savo saugumą ir kelia problemą ir kitoms valstybės narėms, tai kelia problemą. Ir sako, kad na, niekada nebuvo iškaus atsakymo, o kaip reaguotų ES, jeigu viena iš jų ištiktų karinė agresija. Ar yra pateikiamas kažkoks atsakymas ar rekomendacija?
Tai matot, turbūt jeigu žiūrėti grinai iš karinės agresijos perspektyvos, tai visų pirma, tai yra NATO klausimas. Ir neveltui tiek dirbama prie NATO gynybos įvairiausių planų, kad apginti kiekvieną šalį, kiekvieną jos centimetrą, kaip nekartą mūsų užtikrino ir kitų NATO valstybių lyderiai ir atstovai. Tai šia prasme ES sutartyse numatytas įsipareigojimas, jis yra, na, toks kaip papildomas saugiklis ir tai turbūt ir apsprendžia, kodėl mes apie tai, na, ES kontekste nešnekame arba nešnekame tiek daug kaip NATO kontekste. Dabar ar mes neturėtumėm visiškai ES kontekste apie tai kalbėti, jeigu jau NATO to rūpinasi? Ne, aš manau, kad yra dalykų, kurie svarbus ir ES kontekste, ir pavyzdžiui, va, tas pasirengiamumas ir yra vienas iš jų. Gynybos pramonė yra dar vienas iš jų. Kitaip tariant, yra daug elementų, kur mes galime kalbėti, ne užeidami už tų grinai jau tokių gynybos planų ribų.
Tai šis dokumentas iš esmės yra gera špargalkė Andriui Kubiliui, kuris turi parengti vadinamąjį white paperį apie tai, kokie yra tie mūsų gynybiniai pajėgumai.
Tai čia yra tikrai dalis susijusi su gynyba, taip pat galbūt daugiau gal su jos civiline dalimi, ir aš manau, kad jis yra naudingas kiekvienam ateinančios Europos komisijos nariui, kuriam teks prisidėti prie šių darbų. Tai nepamirškime, kad apskritai Europos komisija veikia kaip kolegialus organas ir šioje vietoje jis skirtas, pats dokumentas skirtas visiems, bet be abejo keletas komisijos narių turbūt, kad na, daugiau galės įžvalgų iš jo paimti ir panaudoti savo iniciatyvoms. Andrius Kubilius yra tarp komisarų, kuris per pirmąsias 100 dienų turės pateikti savo pirmąją iniciatyvą, tai baltąją knygą dėl Europos gynybos ateities, ir neabejotinai, kad šis dokumentas gali taip pat, na, pagelbėti ir jam ruošinti tą dokumentą, bet kita vertus mes taip pat turime ir specialų Europos komisijos narį, kuris atsakingas už civilinę saugą. Iki šiol šioje kadencijoje tai buvo Slovenijos deleguotas Europos komisijos narys, dabar tai bus, turėtų būti, jeigu, na, procedūros užsibaigs, tai turėtų būti Belgijos deleguota Europos komisijos narė, ir jos įgaliojimų laiške, tai reiškia, na, tose užduotise, kurias formuluoja Europos komisijos pirmininkė per ateinančius 5 metus, yra suformuluota užduotis sukurti vadinamą pasirengimo sąjungą, kad šis dėmuo, kuris iki šiol buvo labai stipriai valstybių narių prerogatyvoje, kad jis irgi turi būti stiprioje, na, jame turi atsirasti labai stiprus europinis dėmuo, kad kitaip tariant turi būti veikimo visos Europos lygmenių, nepaliekant valstybių narių vien tik tai vienų dorotis su įvairiausiais pasirengimo aspektais. Tai prie ko aš vedu, prie to, kad, na, kaip ir mūsų gal anksčiau kažkada tai aptarinėta ir dažnai vardijama Mario Draghi ataskaita, tai, kuri kalba apie konkurencingumą, tai ši ataskaita yra apie kitą labai svarbų komisijos prioritetą. Vienas yra konkurencingumas, o kitas yra saugumas ir užtikrintumas, kad mes galime sudoroti su visais iššūkiais, tai tikrai padės suformuluoti įvairiausius pasiūlymus jau netrukus.
Ir to neužtikrintumo situacijų dabar mes matome tik daugėja, ypač šią savaitę jūs jau užsiminėte apie tas atakas Baltijos jūroje, na, tikriausiai, nežinau, galima turbūt vadinti atakomis, kai nutraukiami du kabeliai, vienas šalia kito esantis, tai tikriausiai sunku pavadinti atsitiktinumu, bet ką siūlo daryti su tokiomis hibridinėmis atakomis, kaip joms pasiruošti, buvęs Suomijos prezidentas?
Na, matot, man gal dar sunku kol kas vertinti, kol vyksta tyrimas, bet be abejo, turbūt kiekvienas įtariai žiūrime į tokias situacijas ir kas jie sukėlė ir kas jas galėjo sukelti, kieno interesai ir panašiai, bet turbūt palaukime gal dar pačių tyrimų rezultatų ir pasižiūrėkime, bet be jokios abejonės, ką mes galėtumėm padaryti? Mes esame numatę tam tikrus veiksmus, kurie dar tik pradeda veikti visos Europos Sąjungos lygmenį ir jie susiję su įvairių povandeninių kabelių visų pirma įsivertinimu, jų svarba kiekviena iš valstybių, nes jų svarba šiek tiek skiriasi, vieni yra gyvybiškai svarbus ir būtini ir nutraukia ten didžiąją dalį komunikacijų, kiti gal kažkiek tai būna mažiau svarbus, tai šiuo atveju tam, kad būtų geras pasirengimumas, mes turime įsivertinti jų svarbą, mes turime žinoti, kurie ir kuriuos reikia labiau saugoti ar nesaugoti. Ir tada jau Saulės ministrė iškelia vieną iš klausimų, ką galima būti padaryti visiems kartu. Ir tie klausimai, jie netgi susiję su tuo, kad galima kooperuotis kažkaip tai patruliuojant ir netgi žiūrint. Aš nežinau, ar tokie pasiūlymai, kuriuos jis pateikė, bus priimtini Europos Sąjungos valstybėms, bet ten pas jį ataskaito yra konkretus spektras dalykų iki konkretaus netgi patruliavimo, ką būtų galima daryti.
Ir vienas iš dar tų bendrų pasiūlymų yra susijęs ir su žvalgyba. Kas apie tai? Ar čia reiškia, kad mes turėtumėm turėti, nežinau, Europos Sąjungos žvalgybą, kaip kokia Europos Sąjungos VSD?
Žvalgybos klausimai yra, vyksta tam tikras bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Tai aš įsivaizduoju, kad tiesiog jo pasiūlymai, aišku, kad tas bendradarbiavimas būtų dar labiau sustiprintas, nes jeigu yra kažkokia tai gaunama informacija, kuri leistų užkirsti kelią kažkokiems tai negeriems dalykams vykstantiems, tai labai svarbu, kad ta informacija pasiektų ir tas valstybės, kurias ji gali paliesti. Tai aš manau, kad čia su tuo labiausiai susiję jo pasiūlymai.
Ir yra tos situacijos, kurios tiesiog vyksta jau metai iš metų, ar gaisrai, ar potviniai, ir jie būna pražutingi. Ir tai tikrai ne vien šiais metais galima buvo stebėti mirtiną potvinį Europos Sąjungos teritoriją. Ir kiltų tuomet klausimas, kodėl iki šiol čia nėra kažkokio tokio atsparumo mechanizmo, kad reikia dar ieškoti ir galvoti kažką naujo.
Yra. Iš tikrųjų, tai turbūt įvairiausios gamtos kataklizmos arba miškų gaisrai, vat, kaip pavyzdys ar potviniai, yra būtent ta vieta, kurioje Europos Sąjungos bendradarbiavimas jau yra pakylėtas į pakankamai aukštą lygmenį ir tai gali būti pavyzdžių taip pat bendradarbiavimui kitose mūsų pasirengimo srityse. Man pačiam teko lankytis ir yra Briuselyje toks situacijų kambarys vadinamasis, kuriame iš tikrųjų, kuris aktyvuojamas tuomet, kai vyksta kažkokia tai nelaimė, iki šiol, kaip minėjau, daugiausiai jis būdavo naudojamas tokiams dalykams, kaip įvyksta, tarkime, miško gaisras ir valstybė narė, kurioje įsivyksta, gali greitai aktyvuoti pagalbos šauksmą. Tuomet suteikiama prieiga prie pačių įvairiausių skaitmeninių resursų ir palidovinių resursų, kurios turi Europos Sąjunga, tam, kad būtų galima įvertinti to gaisro plitimą, jo dydį. Galima lygiai taip pat pagelbėti su įvairiausiomis gesinimo priemonėmis. Aišku, nėra taip, kad kažkur tai Europos Sąjunga turi ten, nežinau, kažkokius tai gesinimo malūnsparnius ar panašiai. Visa tai vyksta per kitų valstybių narių, kurios turi tą resursą ir jis tuo metu nenaudojamas, įtraukimą tam, kad pagelbinti vieną kitą. Kitaip tariant, panaudojame per solidarumą, mes panaudojame vienas kitų pajėgumus, kuriuos susikūrėme. Yra kitas dalykas, kuris egzistuoja, tai tokie vaistų sandėliai, kurie vienas iš jų taip pat ir Lietuvoje, vaistų ir įvairiausių priemonių, medicininių sandėliai, kurie sandėliuojamos ir yra reikalingos ir Lietuvoje, nesenai vienas iš jų buvo paskelbta apie jo įsteigimą ir kitose valstybėse taip pat tai yra daroma. Kitaip tariant, mes turime gražių bendradarbiavimo pavyzdžių, tiesiog tikslas yra šiuos pavyzdžius išplėsti ir apimti kur kas daugiau grėsmių ir daugiau sričių.
Na ir kiltų klausimas, ar to nori Europos piliečiai, bet yra pateikta ir Eurobarometro apklausa, kad daugiau nei 70% visuomenės iš esmės palaiko tai, kad reikia imtis didesnių žingsnių saugumo ir gynybos sritise Europos Sąjungos mastu, tačiau čia visuomet iškyla tas klausimas dėl politinės valios ir žiūrinti tai, kad na gerai, štai tokia ataskaita parašyta, yra kažkokios rekomendacijos, ar jas bus atsižvelgiama? Kaip jums atrodo?
Na, aš galvoju, kad iš tikrųjų tikrai jos bus, jau mes kalbėjome, ir jos bus pagrindu naujai Europos komisijai kažkaip įvertinti ir teikiant savo pasiūlymus, būtent apie jas ir ne tik galvoti, bet jas įdėti priimtiniausius, aišku, dalykus, kalbantis su valstybėmis narimis, juos įdėti į europinius pasiūlymus. Aš nesakau, kad visiškai visi dalykai, kurie surašyti saulinistė ataskaitoje, privalo būti ten įgyvendinti Europos lygmeniu. Na, čia turim žiūrėti, juk, kaip minėjau, didelė dalimi pačios valstybės narės turi savo viduje sistemas, tai jos irgi gali pasižiūrėti į tai, kas šioje ataskaitoje sudėta ir sustiprinti savo sistemas. Bet ten, kur matome, kad veikdami visi kartu mes galime pasiekti geresnių rezultatų, tikrai tą turime daryti.
Kiek iššūkis čia gali būti, na, ta finansinė dalis, nes jis pats pateikė, kad reikia 20% savo biudžeto Europos Sąjungos skirti tam, kad būtų padidinamas tas atsparumas ir parašyta, kad apie 1 trilijoną eurų per 7 metus šiuo metu sudaro tas biudžetas, tai 20% nuo tiek, ar tai yra realu?
Bet valstybės narės skiria lėšas jau dabar savo pasirengimo, na, užtikrinimui, savo pasirengimo pagerinimui. Turbūt, ką mes šioje vietoje turime pagalvoti, kaip per bendrus veiksmus mes galime geriau panaudoti tas lėšas. Štai, kai mes kalbame apie kažkokią tai svarbią infrastruktūrą, ypač kuomet ta infrastruktūra yra už nacionalinės jurisdikcijos ribų, tai reiškia, na, pavyzdžiui, kažkur tai jūroje ar panašiai, na, tai iš tikrųjų turbūt tas galvojimas apie tai, kaip pasidalinti kaštus tai infrastruktūrai apsaugoti, jis gali sumažinti išlaidas, negu kad viena kažkuri tai valstybė tai darytų. Kai dalykai yra kiekvienos valstybės teritorijos viduje, na, tai tada gal kažkiek tai kitaip. Tai kitaip tariant, prie ko aš vedu, kad kai saulinisto įvardyja sumas, tai nėra, kad čia būtų sumos vien tik tai ateinančios iš Europos biudžeto. Tai yra sumos, kurias mes visi kartu, kaip valstybės narės, visos Europos Sąjungos mastu skiriame savo pasirengimui. Ir faktas, kad tų sumų, na, jų reikia didesnių, nes mes matome, kad susidurėme su daugiau grėsmių. Tai lygiai taip pat, kaip gynybai didėja biudžetai, tai turbūt ir šitoj vietoj reikia galvoti apie tai, kaip užtektų to finansavimo.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Vadovas Marius Vaščega, svečiausia laida Europos greitkeliu. Ačiū visiems, kas klausė, ir iki kitų kartų.